Heere, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees, voor die aangesig, Heere, my rots en my verlosser. Geliefdes, ons bid die toe genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons verlosser, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 18. Psalm 18 sal besonder welkom sê ook aan besoekers vanavond hierso. Ons vertrou dat u ook die Here se seën en sy teenwoordigheid sal ervaar. Een van die psalms in die woord wat my baie, ek wil amper sê, fascineer, maar in die geestelike sin, wanneer ek hierdie psalm lees, is daar altyd vir my een nieuwe woord. En ek kan vir u waarlik getuig dat die Heere vir my al 'n paar weke gelede herinner het aan die tekst van oordenking, en ek weet ek moet vanavond hieroor met u praat. Ons lees vanaf vers 1 vir die musiekleier, 'n psalm van David, die kneg van die Heere, wat die woorde van hierdie lied tot die Heere gespreek het op die dag, toe die Heere hom gered het, uit die hand van al sy vijande, en uit die hand van Saul. En hy het gesê, ek het u hartlik lief, Heere my sterkte, die Heere is my rots en my bergvesting en my redder, my rots, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my huil, my rotsvesting. Ek roep die Heere aan wat lofwaardig is en van my vijande word ek verlos. Bande van die dood het my omring en strome van onheil het my oorval. Bande van die doderyk was rondom my. Strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek die Heere aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. Toe die aarde geskud en gebewe, die fondamente van die berge het gesidder en geskud, omdat hy toornig was. Rook in sy neus het opgegaan, en 'n vuur uit sy mond het verteer, kole uit hom het gebrand. En hy het die hemel gebuig en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete. En hy het op 'n gerub gery en gevlieg, ja, hy het gesweef op die vleuels van die wind. Duisternis het hy sy skuilplek gemaak, sy hut rondom hom, duisternis van waters, digtes van wolke. Deur die glans voor hom het sy wolke verbygetrek, haal en gloeiende kole, en die Heere het in die hemel gedonder, en die Allerhoogste het sy stem laat hoor, haal en gloeiende kole, en hy het sy pyle uitgestuur en hulle verstrooi, ja, sy bliksems in menigte, en hy het hulle verwar, en die beddings van die waters het sigtbaar geword, en die fondamente van die wêreld is blootgelê, vanweë u dreiging, o Heere, vanweë die geblaas van die wind van u neus. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek, hy het my gegryp, hy het my uit groot waters getrek, hy het my verlos van my magtige vijand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Heere was my steun. En hy het my uitgelei in die ruimte, hy het my gered, omdat hy behaa in my gehad het. Die Heere het met my gehandel na my geregtigheid, hy het my vergelde na die reinheid van my hande, want ek het die weë van die Heere gehou, en nie goddeloos van my God afgewyk nie, want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyde nie. Maar ek was opreg by hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. So die Heere my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande voor sy oë. By die liefderyke betoon u uself liefderyk. By die opregte man opreg. By die reine rein. Maar by die valse betoon u uself verkeerd. Want u verlos die verdrukte volk. Maar u verneder die oë wat hoog is. Want u laat my lamp skyn. Die Heere my God, laat my duisternis opklaar, want met u loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Net tot sover, u kan die volgende 21 verse gaan lees, terwille van die tyd, en ons wil klaarmaak, hier by 12 uur, gaan ons net tot daar lees, kom ons sit net so, dan buig ons voor die Heere, en ons vaar sy seën op hierdie diens vanavond. Ewige God en Hemel Vader, baie dankie, dat ons in hierdie aand, 'n kosbare voorreg het om, saam as u kinders in u huis by mekaar te kan kom. Baie dankie dat ons ook 'n verwagting kan hê, en in ons eie harte met dankbaarheid gevul kan wees, oor nog 'n jaar wat verby is, maar toch ook 'n jaar wat u vir ons deurgedra het. Terecht kan ons saam met David sê, u het ons hulpgeroep gehoor, u het neergedaal, u het die arm uitgestrek, u het ons uitgeruk, en baie van ons kan van hierdie dinge getuig, hoe dat u ons bewaar het, hoe dat u ons beskerm het, hoe dat u voorsien het in al ons behoeftes, na die tydelike, maar ook die geestelike behoeftes, en baie, baie dankie vanaand, Heere, dat u bemoeienis maak met die mens wat u soek. U sê vir ons in die woord dat ons u moet soek, en u sal u laat vind deur hulle wat u soek. Baie dankie dat ons hierdie aand ook, hierdie verrigtinge nou, dat ons dit in u hande kan oorgee. Ons is nie vanaand by mekaar om te luister na mens nie. Ons is nie vanaand by mekaar om te luister en te evalueer of die mens wat hier voor staan goed praat of swak praat nie. Ons is by mekaar, Here, om te hoor wat u vir ons wil sê deur u woord. En daarom bid ek nou dat enige gees wat nie van God af is nie, dat u dit sal stil maak in hierdie oomblikke en dat u sal spreek en dat u harte sal binnendring deur die werking van u Heilige Gees. En dat u verhoog en verheerlik mag word. Dankie Here dat ek vanaand self kan staan soos klei in die hand van die pottebakker. En vir u kan vra dat u sal voortgaan om kragtig te werk tot verheerliking van Jesus Christus, ons verlosser, u seun. Amen. Liewe broers en susters, ek gaan veel eerder op my eie horlosie werk, as die een daar agter, hy is so bietjie voor die een daar agter, myne is reg, ek gaan nie meer van die tyd vat nie, ek is seker daarvan. Wanneer ons Psalm 18 lees, dan wil een mens van die begin af wil die dink, dat David op 'n dag hierdie Psalm geskryf het, toe die Here hom skielik uitgered het uit 'n gegewe situasie. Maar as ek die Psalm reg lees en die navorsing wat ek gedoen het, dan is Psalm 18 eintlik 'n lewensgetuie. 'N lewensgetuienis van dit wat God in David se lewe kom doen het. Vers 1 bevestig dit, want vers 1 sê Psalm van David, die knegt van die Here wat die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek het op die dag toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vijande en uit die hand van Saul. As jy net lees op die dag, dan lyk het soos 'n eenmalige gebeurtenis. Maar nee, geliefdes, hierdie psalm praat van die algehele oorwinnings wat behaal is en die honderde kere of duisende kere wat God vir David kom uitred het, wat God vir hom kom wonderdade kom doen het. David getuig van 'n tere innige verhouding met God. In vers 2 skryf hy baie duidelik, ek het u hartlik lief, Here my sterkte. Hierdie woord lief in die oorspronklike taal is nie die gewone woord wat gebruik word vir gewone verbondsliefde nie. Maar dis 'n verbuiging van 'n werkwoord wat dui op 'n innige tere verhouding. En daarom vind hy Dawid 'n baie besondere verhouding met God gehad. En daarom kon hy getuig. Waarvan getuig hy? Ek kan maar die woord oophou daar as jy wil saamkyk. Ek gaan net 'n paar dinge noem waarvan Dawid getuig. Hy getuig van God as sy rots in vers 3. As sy redder vers 3. Hy getuig van gebedsverhoring. As u en ek terugkyk op 2015 wat ons nou die laaste 3/4 uur van geniet, dan kan ons dalk sê, God het my gebede gehoor in hierdie jaar. Hy getuig daarvan in vers 4 tot 7. Hy getuig van verlossings. Soveel keer wat God hom kom uitruk het. Soveel keer wat God sy lewe in 'n oomblik kom verander, terwyl hy gedink het, hy gaan dit nie maak nie. Daarvan praat hy in vers 17 en 18, en dan getuig hy van God se leiding in vers 20. Ek wonder, as ek vanaand sou moet vra, en jy hoef dit asseblief nie te doen nie, maar daar in die hart, as ek moes vra vanaand, wie van u sien kans om 2016 te betree sonder God se leiding? Ek dink nie een van ons nie. Ons elkeen wil in 2016 hierdie getuienisse wat Dawid neergepen het, ons elkeen wil dit beleef. Ons elkeen wil volgende jaar hierdie tyd as die Here ons paar kan sê, waarlik, die Here was vir my goed. Maar Dawid wys ons ook waarom hy hierdie getuienisse kon neerpen. En dis 'n deel wat ons baie keer vergeet. Dawid wys ons op ons verantwoordelikhede. As jy saam met my daarna kyk, gaan ons vinnig daar deur hardloop, net 'n paar ook gaan ons noem, dis nie die boodskap hierdie nie. Hy wys ons op ons verantwoordelikheid om rein te wandel. Vers 21. Die Here het met my gehandel na my geregtigheid. Hy het my vergelde na die reinheid van my hande. Dawid sê, God het my gehoor toe ek geroep het. God het my uitgered toe ek nood gehad het. Ek kon sê, God is my redder, want ek het rein gewandel. Vriende, een, ek kan nie vanaand, hier op die oujaarsdag aand, God vertrou vir sy seëninge in 2016, en ek lewe 'n lewe wat onrein is, en 'n lewe wat nie tot eer van God is nie. Dawid getuig, dat God het hom gehelp, want hy was gehoorsaam aan God, want ek het die weë van die Here gehou, vers 22, en nie goddeloos van my God afgewyk nie. Luister mooi, want al sy verordeninge was voor my. Dawid het nie seker goed uit die woord van God gevat en sê, goed, dis nou die jaar waarin ek leef, dis nou van toepassing op my. Nee, daai goed is oudtyds, ek hoef nie meer aan dit te gehoorsaam te wees nie. Dawid het God se woord gevat en hy skryf in 'n ander psalm, ek het u woord in my hart gebere. Dan skryf hy in vers 24, hy was opreg van hart, en ook in vers 24, hy was waaksaam, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. Jy weet, vriende, die moeilikste ding, of een van die moeilikste dinge in die lewe, is om raak te sien wanneer jy self verkeerd is. Om raak te sien wanneer jy self besig is om van God se pad weg te dwaal. Dawid sê nie, ek was op my hoede vir my eie ongeregtigheid. Dis maklik om almal se foute raak te sien en almal se sonde raak te sien, maar nie jou eie nie. Maar nie Dawid nie. En dan kom hy, dan maak hy die verklaring in vers 30 wat ons teks van oordenking is, en hy sê, want met u loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Vers 30, en dit was die tekst waaraan die Here my herinner het, so plus minus 3-4 weke gelede, en ek kon eers nie verstaan nie, ek weet ek het al 'n paar keer uit Psalm 18 vir u boodskappe gebring, en die Here het my baie duidelik gelei om te kyk na die woordjie muur en mure. So plus minus 145 keer vind u daar die woord muur of mure in die Bybel, Ou en Nuwe Testament saam. En ek wil met die woord van die Here vanaand met u bedien onder die tema saam met God oor die mure. Saam met God oor die mure. En die eerste gedagte, saam met God oor die ondeurdringbare mure. Wanneer ek Josua 6 lees, dan lees ek van die stad Jericho, wat Israel moes binnegaan. Israel kon nie Godse plan vir hulle lewe, kon Israel nie by uitkom, as hulle nie eers hierdie sterk, versterkte stad Jericho, wat in hulle pad gelê het, se mure vernietig het nie. En hierdie mure, toe Israel hulle oë die eerste keer lê op hierdie mure van Jericho, geliefdes, hulle reken dat hierdie mure was so wyd, soos twee bane hier op die snelweg, die wyte, nie die hoogte nie, die wyte. En toe hulle die eerste keer hierdie mure sien, toe sien hulle ondeurdringbare mure, onmoontlik, onaanvegbare mure, ons sal nie hier kan inkom nie. En dan skryf die woord van die Here nog in vers 1, die volgende van Josua 6, maar Jericho het die poort gesluit, en gesluit geblei vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Daar was nie eens 'n kans dat van die soldate van Israel hulle kon ek wil amper sê verskuil tussen die mense van Jericho en inbeweeg nie, want tot die poorte was dag en nag gesluit. En dan lees ek in Josua 6 vers 20, en die muur het op sy plek ingeval. Wat sê ek vanavond vir u? Saam met God oor die mure, daar gaan in 2016 dalk op u en my pad mure voorkom, wat as ons dit sien, dan dink ons onmoontlik. Ons kan nie hierdeur nie. Ons kan nie oor nie. Maar Dawid sê, met my God spring ek oor 'n muur. En hierdie volk moes leer gehoorsaamheid en die 100% uitvoering van Godse opdragte het gemaak dat hierdie mense sonder enige weerstand, al wat hulle moes doen, hulle moes 'n krygsgeroep aanhef. En toe sak hierdie mure in mekaar. Ek het gelees per geleentheid, dat die mure van Jericho wat ingesak het, was gevind deur geoloë. Hulle het nie omgeval nie, hulle het ingesak, soos God se woord sê. Ek wil u bemoedig vanavond, liewe broers, suster, daardie mure wat lyk vir u ondeurdringbaar, onaanvegbaar, miskien sit u nou vanavond met so'n muur, en u dink, ek sien net nie meer kans hiervoor nie. God trek vooruit, en met u God, en met my God, en met ons God, kan ons saam ondeurdringbare mure oorwin. Maar 'n tweede muur wat ons sien saam met God oor gebreekte mure. Wanneer ek Nehemia lees, dan lees ek die hartseer verhaal van Jerusalem wat in puin lê, Nehemia 1 vers 3, en die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Dan lees ek in Esra, hoofstuk 9 vers 9, want slawe is ons, Esra sê, slawe is ons, in ons slawenheid echter, het onse God ons nie verlaat nie, maar hy het ons guns laat vind voor die konings van Persië, sodat hulle ons verademing geskenk het, om die huis van onse God weer op te rig, en sy puinhope te herstel, en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem. Liewe vriende, toe Israel in hierdie ballingskap weggevoer word, nadat hulle vir baie jare gewaarsku was, is hulle eens wonderlike stad met al sy majesteit, is hierdie stad se mure afgebreek, dit het stikkend gelê, die huis van God, die tempel is afgebreek, Hierdie mense is weggevoer in ballingskap, per geleentheid toe hulle terugkeer van hulle het Israele daar in die puinhope van die tempel gekrap, tussen die stene en die klip, en hulle het afgekom op die perkamentrolle met Godse woord in. Baie van hierdie mense het niks van hierdie woord geweet nie, want hulle is gebore daar in ballingskap. En toe hulle weer die woord van God Esra, vir hulle dit voorhou, toe ontdek hulle weer vir God. En die stikkende mure van hulle geestelike lewe word weer opgebou. Geliefde, as u en ek dalk terugkyk in 2015, kan dit dalk wees dat u geestelike lewe se mure vanaand stikkend lê. Hoekom? Dikwels omdat sonde in my lewe ingekom het. En Dawid sê, saam met my God spring ek ook oor stikkende mure. Ek wil weer vir u lees wat Esra gesê het. Want slawe is ons. In ons slawenheid echter het onze God ons nie verlaat nie. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Esra sê vir hierdie mense, ons het slawe geword, maar onze God het ons nie verlaat toe ons slawe geword het nie. Liewe broer en suster, saam met God kan jy ook vanaand die geestelike mure wat stikkend geword het, kan jy vanaand herstel. Jy kan vanaand vir God sê, Here, my lewe lê in skerwe, maar u het my nie verlaat nie. U praat nog vanaand met my. Ek wil herstelling geniet. Maar in die derde plek, saam met God oor hoë mure. Jesaja skryf in Jesaja 30 vers 12 en 13, skryf Jesaja die volgende, daarom, so sê die Heilige van Israel, omdat julle hierdie woord verwerp, en vertrou op verdrukking, en slinksheid, en daarop steun, daarom sal hierdie skuld vir julle wees, soos 'n los stuk, wat wil val, wat oorhang in 'n hoë muur, waarvan die instorting heeltemal onverwags kom. Die afgelope jaar het ek baie met my hande moes werk. Daar was 'n paar geleenthede wat ek baie hoog moes bou en met konkreet moes werk. En 'n paar van daai sementstukke het by tye geval. En dit het my aan hierdie gedagte herinner, terwyl ek 'n muur gebou het, of meer as een muur per geleentheid moes bou, dat God se woord sê dat saam met God kan ek ook oor hoë mure klim. Wat is die omstandighede? God sê vir sy volk Israel, hy sê, julle hou julle besig met al julle slim planne. Julle is besig om van my afvallig te word. Ons moet leer uit Israelse foute. Julle is opstandig teenoor my, Jesaja 30 vers 1. God sê vir hulle, dat julle maak julle eie bondgenootskappe. As julle in die moeilikheid is, dan kom julle nie na my toe nie. Nee, julle besluit, julle gaan nie na Egypte toe, en julle gaan Egypte vra om julle te help. Doen u en ek nie dikwels dieselfde nie. Wanneer ons 'n finansiële krisis het, wanneer ons 'n ekonomiese omstandighede het, dan hardloop ons na die eerste maklike taak toe. U weet, vriende, dit is so interessant hoe baie e-posse en hoe baie SMS'e jy kry van direct access se planne om geld te kan leen. Ek praat uit ondervinding, vriende. Die afgelope maand, twee maande het ek baie dinge bedink, en dis die een boodskap op die ander en elke keer aan druk ek om, daar is so knoppie op my selfoon, ek weet nie of jy sien dit ook het, ek weet nie wat, hoe jy hom eintlik uitspreek, jy spel hom D-E-L-E-T-E, so knoppie, en as ek om druk kan verdwyn die goed wat hulle my gestuur het, delete hom, nee, dan sê ek, wyk Satan, want dis nie Godse pad nie, ek is oortuig daarvan, nie op hierdie stadium nie, Jy weet, vriende, hoë mure gaan daar altyd op een my pad kom. Daar gaan altyd op een my pad as kind van God, die stiltes en die bilte gaan altyd daar wees. Maar wat maak jy met dit? Gaan jy God vertrou om saam met jou, jy saam met God, oor hierdie mure te kom, of gaan jy jou eie planne maak? En dan, in Jesaja 30 sien ek 'n baie, baie ernstige fout, wat die volk Israel gemaak het in vers 10 en in vers 11. En ek wil dit graag vir u lees. Ek gaan vanaf vers 9 lees, want dit is 'n wederstrewige volk, leunagtige kinders, kinders wat die wet van die Here nie wil hoor nie, wat aan die sieners sê, sien nie, en aan die profete, profeteer vir ons nie wat reg is nie, spreek vlei taal vir ons, profeteer bedreuwery, wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Wat het Israel gedoen? Israel het gesê, ons is meer lange bereid om te luister na die manne van God nie. Ek wil vanavond vir u sê, vriende, ek wil u nie skok nie, maar ons word al hoe meer as predikant, al hoe meer kry ons met dieselfde ding te doen. Mense wil nie meer hoor wat is reg en wat is verkeerd nie. Die woord van die Here sê, in die laaste dae sal hulle vir hulle predikers versamel, leraars wat hulle in die gehoor sal streel. Dit was wel in Israëlse tyd dieselfde. Mense kom en hulle vra vir jou, dominee, ek het 'n probleem, wat dink u? Ek het nooit baie wat ek dink nie, maar ek sê graag wat die woord dink. Mense wil dit nie hoor nie. Vriendskappe gaan daardeur verlore, omdat jy die waarheid van God se woord gee. In so mate dat 'n mens amper deesdae nie meer wil met mense deel God se waarheid in 'n pastorale situasie nie. Dawid het ook gesê, met my God spring ek ook oor die hoë mure. Is u gereed? Is u gereed vir die hoë mure, die stiltes wat op u pad is? Die vierde gedagte, saam met God oor breë mure. Jeremia 51 vers 58, so sê die Here van die leerskare, die breë muur van Babel sal tot op die grond toe afgebreek en sy hoë poorte sal met vuur verbrand word, sodat volke vir niks gearbei het en nasies vir die vuur, en hulle sal afgemat wees. Wat sê die Here? Hy sal die breë mure van Babel, al die pracht en die praal van Babel. Wat is Babel? Wat is die voorstelling van Babel? Babel was die hoofsentra van die Babyloniese Ryk. En in die hoofsentra het dit gegaan om een ding, voorspoed en geld. En ek wil vanavond vir u sê, soveel mense wil net God se seën hê vir 2016, sodat hulle geld kan maak. Sodat hulle meer kan by mekaar maak. Selfs belydende Christene trap in ons daan hierdie groot slaggat, hierdie slaguister van geldgierigheid. Mense wil in aansien wees. Mense wil in die groot kerke wees. Mense wil in die regte kringe beweeg, sodat hulle aanvaar kan word. Babel is hierdie breë muur, en dit laat my dink aan wat die Here Jesus gesê het van die breë pad. En sy uiteinde is die verderf. Ek wil u vanaand uitdaag. Ek wil vir u vra, gaan u God se smal pad volg in 2016? Of gaan u op hierdie breë muur, hierdie breë pad van Babel, maar probeer om kop bo water te hou? Elkeen van ons wat vanavond bereid is om ons opnuut aan God te wy, kan weet, God sal ons lei, en God sal ons in staat stel om die breë mure uitdagings van 2016 in en deur Christus Jesus te oorkom. Dan Sagaria gee God 'n wonderlike belofte aan sy kinders, Sagaria 2 vers 5. En ek sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vurige muur rondom en tot heerlikheid daarbinne. Hierdie breë pad. As u sê nee, hierdie breë muur, dis nie vir my nie. Ek gaan God se pad stap. Dan sal God vir jou wees 'n vurige muur wat jou omring en jou beskerm. Die laaste hoofgedagte waarmee ons afsluit vanaand, net so kortliks drie ondergedagtetjies, saam met God oor die muur van verwoesting. Ek lees hiervan in 1 Konings hoofstuk 20 vers 30. En as jy mooi gaan kyk na die agtergrond van wat hier aan die gebeur is, dan sal jy agterkom dat Israel is in 'n oorlog gewikkeld oor die muur van verwoesting, 1 Konings 20 vers 30. Vanaf vers 27, die kinders van Israel is ook gemonster en van lewensmiddele voorsien. En hulle het hulle tegemoet getrek en die kinders van Israel het teen hulle laar opgeslaan soos twee klompies bokke, terwyl die land vol armeers was. Israel was in die minderheid. Toe kom die man van God nader en sê aan die koning van Israel, so spreek die Here. Omdat die armeers gesê het, die Here is 'n God van die berge en hy is nie 'n God van die laagtes nie. Daarom sal ek hierdie groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat ek die Here is. En hulle was 7 dae lang teenoor mekaar, maar op die 7de dag het die geveg begin en die kinders van Israel het van die armeers 100.000 voetgangers op een dag verslaan. Die geveg was hewig, nou vers 30. En die wat oor was, dis nou van die armeers, het na Afek, na die stad gevlug. En die muur het op die 27.000 man geval wat oor was. Die muur van verwoesting. Wie is u of ek om God te bevraagteken? Die Arameërs is groot in hulle self. Hulle het hierdie magtige leer. Hulle is baie meer as Israel. En hulle sê, nee, wat ons het al gehoor van julle God. Ja, nee, daar in die berge het hy julle nog altyd beskerm, maar nou is ons hier op die oopvlaktes. Nee, wat hy kan hier niks doen nie. Ons is hier in beheer. Ons is meer as julle. En wat doen die Here? Hy gebruik 'n stadse muur om die laaste 27.000 van hulle ook die ewigheid in te jaag. Liewe vriende, waak daarteen om God te versoek. U kan slegs die muur van verwoesting vryspring wanneer u in Christus Jesus bly en wanneer u hom vertrou vir die jaar wat voorlê. Saam met God die volgende gedagte oor die muur van vrees. 2 Konings hoofstuk 18 is 'n ander geval wat hom afspeel. En dit is daar by vers 26, dit is Hiskia. Die Assiriërs is nou besig om hulle te beleer. Die Assiriërs probeer hierdie manne bang praat nou. En hulle is bang, want hierdie menigte is groot. In vers 26 kom hy baie duidelik toe sê, Eljakim, die seun van Hilkia en Sepna en Joa aan die rapsake, praat toch met die dienaars, Arameërs, want ons verstaan dit, en moet nie met ons Joods praat voor die ore van die manskappe wat op die muur is nie. Die mure van vrees, hoekom wil hulle nie hê dat hierdie afgevaardigdes van die koning van Assirië moet in Hebreeus praat nie? Want die manne wat hier bo op die muur staan, hulle word bang, want hulle hoor wat hierdie Assirië's gaan doen met hulle wanneer hulle die stad inneem. Miskien sit u vanaand en die jaar wat verby is het nie vir u goed verloop nie. En u sidder vanaand en u sê dalk, ek sien nie kans vir nog so 'n jaar nie. Dan het u mos vergeet dat saam met God kan u oor die muur van vrees kom. Dan het u mos vergeet wie het u tot hier toe vir 365 dae gedra. Vriende, die vyand een van sy kragtigste wapens is om u en my vrees bevange te maak, om by ons vrees in te boesem, dit lê ons lam, en ons kan nie oor die muur kom nie, want ons glo nie meer, God is nog aan ons sy nie. Ek sluit af met 'n baie kosbare muur, saam met God, by die muur, nie oor die muur nie, saam met God by die muur van gebed. 2 Konings 20, net 2 hoofstukke verder, vers 2, vers 1 sê, en die dae het Hizkia dodelik siek geword. Vers 2 sê, toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die Here en gesê. Jy sien, ons kan vanavond al hierdie waarhede uit Godse woord, kan ons met u deel. Maar as u en ek nie by die muur van gebed vanavond gaan stilstaan, nommer 1, en vir God dank, vir die jaar wat verby is, en besef die feit dat ons vanavond nog hier staan en sit, is Godse genade, en dan met die oog vorentoe vir die jaar wat voorlee vir God, sê dankie in die gebed, Here, dat ek weet, ek kan vanavond soos David sê, met my God, spring ek oor 'n muur. As ons nie vanavond uitkom by daar die gedagte, om 2015 af te sluit met gebed, en om 2016 in te gaan met gebed nie, dan was alles wat ons vanavond hier gesê het, te vergeefs. Daarom nooi ek jy nou, kom ons maak ons harte stil, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike verklaring van Dawid in Psalm 18 vers 30. My God, spring ek oor 'n muur. My God, loop ek 'n bende storm. Dankie vir die verskillende mure wat u vanaand vanuit u woord met ons gedeel het. Maar baie dankie dat ons soos Hizkia vanaand, en ek nooi almal wat in hulle harte vanaand voor God wil buig, om saam nou in hulle harte met my te bid. Here Jesus, baie dankie, dat ek by die muur van gebed kan kom stilstaan nou, dat ek my hart kan stilmaak, dat ek u kan dank vir die jaar wat verby is. Ja, Here, my eie lewe was dit 'n jaar met groot uitdagings, maar dit was 'n jaar van wonderlike, soete oorwinninge. Dit was 'n jaar waar u die ondeurdringbare mure weggevee het. Dit was 'n jaar waar u die mure van vrees kom vernietig het. Dit was 'n jaar, Here, wat u vir ons gehelp het om die breë mure te oorkom, gebreekte mure te herstel. En baie dankie dat ons u nou ook kan vertrou vir 2016. Dat ons uit ons hele wese tot u kan roep en kan vra en kan bid en sê, Here, sonder u kan ons niks doen nie. Ek bid dat u elke broer, elke suster, elke jongmaat wat vanaand hier sit en wat sê, dankie Here dat u vanaand tot my gespreek het, dat u hulle nou in die oomblik, soos wat u deur die mond van Esra gesê het, ja, ons was slawe, maar in ons slawenheid het u ons nie verlaat nie, dat u in hulle harte die bevestiging sal gee, dat u ook 2016 saam met ons sal vooruittrek. Aan u toe kom al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte. Amen.